Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Viime viikolla pääsimme todistamaan korkean tason fraasisekoilua, kun pääministeri Juha Sipilä ilahtui palvelualojen ammattiliiton päätöksestä tulla neuvottelemaan kilpailukykysopimuksesta ja lausui kuuluisan toiveensa, jossa
viikon sitaatti.
Tulppa lähtee paatista ja päästään eteenpäin. Vertaus oli ytimekäs ja herkullinen, joten se sai ihmiset nopeasti liikkeelle. Torstaina Sipilän kommentin jälkeen Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmään ja sähköpostiin alkoi suorastaan tulvia närkästyneitä fraasirikosilmiantoja, joissa lähes kaikissa ihmeteltiin, eikö vene täyty vedestä, jos tulpan irrottaa. Vastaavaa ilmiantosumaa ei ole ennen nähty ohjelman toimituksessa. Myös muut poliitikot ja elinkeinoelämän edustajat ryhtyivät pohtimaan pääministerin kuvausta. Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja kysyi Twitterissä, oliko kyseessä kaikkien freudilaisten lipsahdusten äiti. Oppositiossa istuva SDP:n kansanedustaja kysyi twiitissään, yhteinen vene uppoaa. Perjantaina Sipilä selitti lausuntoaan hymyillen lapsuuden ravustusreisujensa venekokemuksilla. Ennen soutamaan lähtemistä pitää vene rannalla tyhjentää vedestä tulpan kautta. Selityksen julkaisun jälkeen kärjekkäimpiä ilmauksen edellispäiväisiä ihmettelijöitä alettiin netissä piikitellä vahingoniloisesti. Osa kommentoijista vaikutti myös loukkaantuneen pääministerin puolesta. Nimimerkki Uskomatonta purkautui näin. Ei mikään ihme, että asioita ei saada neuvottelemalla kuntoon, kun takerrutaan johonkin yhteen kommenttiin, joka saa aivan älyttömät mittasuhteet. Pikkuhiljaa ihmiset alkoivat viikonlopun aikana kyllästyä eri venemallien tulppien ja tappien käyttötapojen vertailuun, ja muut asiakysymykset, kuten Perämeren maanjäristys, nousivat puheenaiheiksi. Ja hyvä niin, poliitikkojen puheita on tulkittava kriittisesti, mutta mieluiten silloin, kun on aihetta. Musta ja valkoinen. Yö ja päivä, länsi ja itä, mämmi ja pasha. Syömme nykyään pääsiäisenä iloisesti mämmiä ja pashaa koko maassa, vaikka aikoinaan ruuat eksyivät samaan pöytään hyvin harvoin. 1700-luvun lopulla Turun Akatemian professori H.G. Portaan määritteli mämmin levinneisyysaluetta. Silloin ruuan kotiseutua olivat Häme ja osittain Etelä- ja Lounais-Suomi. Karjalassa, Savossa ja Pohjanmaalla mämmiä ei tunnettu. Kun mämmi tehdään ruisjauhoista ja ruismaltaista, karjalaisten ortodoksien pasha valmistetaan rahkasta, kermasta, voista, kananmunista ja sokerista. Näin eri uskontojen ja maiden ruokaperinteet sekoittuvat meillä yleiseksi pääsiäisperinteeksi. Millaisista aineksista on syntynyt pääsiäisen kuvastoon meillä kiinteästi kuuluva pääsiäisnoita? Tiedättehän sen luudalla lentävän vanhan akan, jolla on mukanaan kahvipannu ja kissa. Turun yliopiston folkloristiikan lehtori Pasi Enges kertoo. Pääsiäinen on suurin kristillinen juhlamme. Folkloristiikan lehtori Pasi Enges. Mistä noidat ovat lentäneet luudallaan kristilliseen juhlaan?
No, tällä on aika pitkä tausta. Pääsiäinen on vanhin ja suurin kristillinen juhla. Sen paikka on määrätty niinkin varhain kuin vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa. Ja noidat ei missään tapauksessa ole alun perin kuuluneet pääsiäiseen mitenkään. Että se tausta on kyllä ilmiselvästi kristillinen. Tämmöisessä kansanomaisessa ajanlaskussa, erityisesti tämä pitkäperjantain, jolloin Jeesus ristiinnaulittiin ja ensimmäisen pääsiäispäivän aamun välinen aika, jolloin Jeesus oli noussut kuolleista. Nämä kaksi yötä, se on se aika, jolloin kaikki pahat voimat ja paholainen saa vapaasti mellastaa maailmassa. Mutta kyllä noitien kerrotaan liikkuneen myöskin muina juhlapyhinä, koska kaikki tällaiset pyhäpäivät on ne sitten taustaltaan kristillisiä tai ei-kristillisiä, niin niihin on liittynyt tällaisen poikkeustilan aspekti, että ne on aikoja, jolloin ollaan muussa tilassa kuin arjessa ja silloin myöskin pahat voimat on liikkeellä. Et noitien osalta pääsiäiseksi erityisesti laskiainen on sellainen aika, taikka sitten riippuen vähän, että minkälaisesta noidasta puhutaan, niin noita on voinut liikkua ja vaikuttaa milloin tahansa. Tämä noita perinne, sen taustahan on 1600-luvun noita vainoissa. Suomalaisessa perinteessä toki tunnetaan nimitys noita, samoin saamelaisessa perinteessä, mutta silloin tarkoitetaan tietäjää tai saamelaisen perinteen osalta samaania. Mutta sitten tämä Euroopan noitavainojen ja kirkon noitaopin seurauksena näitä noita käsityksiä tuli erilaisia. Keskiajan puolella hiukkasen jo syytettiin ihmisiä noituudesta, mutta oikeastaan vasta keskiajan jälkeen, 1600-luvun jälkipuolisko varsinkin, oli täällä Pohjolassa se pahin noitavainojen aika. Ja nämä eurooppalaiset noita käsitykset, monet aiheet, joita noitiin liitetään, ne on nimenomaan tämän kirkollisen noitaopin peruja, jotka on sitten myöhemmin kansanomaistuneet. Tämmöiset trullikertomukset, jotka on nimenomaan läntisessä Suomessa tunnettuja, niin ne on tämmöisiä kansanomaisia tulkintoja siitä kirkon noitaopista, jonka taustalla taas on näitä keskieurooppalaisia käsityksiä. Noituus periaatteessa on maailmanlaajuinen ilmiö ja tunnettu varmasti Suomen kamarallakin jo ammoisista ajoista lähtien. Mutta käsitys siitä, että yhteiskunnassa on henkilöitä, jotka liittoutuu paholaisen kanssa ja osallistuu antikristillisiin menoihin noita sapatin viettoon, niin se on peräisin tästä noitavainojen ajasta 1600-luvulta eteenpäin. Sen sijaan sitten tällainen noita, joka aiheuttaa sekaannusta ja vaikeuksia omassa yhteisössään, on tällainen henkilö, jossa ei ainakaan korostu tämä liitto paholaisen kanssa, vaan nimenomaan se, että hän käyttää taikakeinoja esimerkiksi viedäkseen karjaonnea tai aiheuttaakseen tauteja tai sadon katoa tai jotakin muuta naapureilleen. Tällainen pahantahtoinen taikuus, niin se on huomattavasti laajemmin tunnettua. Ja nämä kaksi kyllä sekoittuu aika onnellisesti tässä suomalaisessa noitaperinteessä.
Kirkon kristillinen noitaoppi. Keksittiinkö se joskus 1400-luvun folkloristiikan lehtori Pasi Enges?
1486 tai 87 ilmestyi tämä Malleus Maleficarum, eli noita vasara, joka oli inkvisition opaskirja noituuden tunnistamiseksi ja noitien kanssa menettelemiseksi. Mutta esimerkiksi tällainen asia, kun, että noidat lentävät, niin se kirja ei tunne sellaista ilmiötä ollenkaan.
Miksi tuolloin kirjoitettiin tuollainen kirja? Oliko kirkko tuolloin hätää kärsimässä, että piti etsiä vihollisia?
Kyllähän tämä noituuskäsitykset on tulkittu, että ne on nimenomaan syntyneet kerettiläisyyden ja vieraiden uskontojen pelosta. Että juutalaisiin on liitetty tuon aikana hyvin paljon samanlaisia käsityksiä kuin mitä noitiin. Että juutalaiset on kastamattomia pikkulapsia, syöviä hirviöitä. Ja tämä paholaisoppi ja käsitykset liitosta paholaisen kanssa, ne sieltä 1400-luvulta eteenpäin alkoi sitten saada tällaista ikään kuin virallista asemaa. Ja täytyy myöskin muistaa, että tuona aikana uskonto ja tiede oli käytännössä sama asia, että ei voida olettaakaan, että tuona aikana olisi jollakin rationaalisen tieteen menetelmillä ryhdytty niin kuin vastustamaan tämmöisiä noita käsityksiä.
Aivan toista kuin nykyaikana, jolloin meillä vallitsee rationaalinen järkevä tiede, joten me emme missään nimessä leimaa vieraita ihmisiä, vieraita kansoja, vieraita uskontoja millään lailla pahoiksi. No, koska tämä lentäminen nyt sitten tulisi näille noidille hommaksi?
Sen taustalla on siis tämä käsitys noita sapatista, eli siitä, että paholaisen kanssa liittoutuneet naiset tuossa vaiheessa, nimenomaan naiset, lentävät johonkin paikkaan, se kuvataan vuoreksi tai joksikin muuksi, jossa he tapaavat paholaisen, vievät hänelle sitä maallista hyvää, mitä he ovat käyneet varastamassa esimerkiksi naapureiltaan, kuten vaikkapa lehmien lampaiden villoja. Ja tätä lentokykyä selitettiin sillä, että nämä noidat on saaneet joko paholaiselta itseltään tällaista voidetta, joka antaa lentokyvyn ja tekee sen noidan näkymättömäksi, taikka sitten he ovat voineet valmistaa voidetta itse esimerkiksi kastamattoman vastasyntyneen lapsen rasvasta kansanomaisia käsityksiä siitä, miten tämmöisen näkymättömyyden ja lentokyvyn saa, niin se liittyy usein nimenomaan näihin kastamattomiin lapsiin. Niitä pitää syödä joko 1 tai 9 tai joku muu maagisesti merkittävä luku. Mutta siis tämä käsitys ja se kirkollinen teoria tästä noitasapatista kehittyy vasta 1400-luvulta eteenpäin. Ja sitä ennen kuin kirkkokin oli tuominnut pakanuutena tällaiset käsitykset. Että se, mikä oli ennen ollut tuomittavaa, siitä tulikin nyt sitten kirkon ja yhteiskunnan virallinen kanta. Ja tämä noidan lentokyky on nimenomaan tämä noitavainojen ajan luomus.
Vuorelle. Onko se Kyöpelinvuori, folkloristiikan lehtori Pasi Enges?
No Kyöpelinvuoresta puhutaan, mutta se on vähän harhaan johtavaa. Ruotsalaisessa noitaperinteessä ja myöskin noitaoikeudenkäyntien pöytäkirjoissa puhutaan Blåkullasta, joka on tällainen paikka, mihin noidat kokoontuu viettämään orgioita paholaisen kanssa. Tosin kun Keski-Euroopassa kuvataan, miten siellä harrastetaan kaikenlaista irstautta ja perversiä seksuaalisuutta ja muuta, niin pohjoisessa noidat tyytyy suutelemaan paholaisen takapuolta tai tanssimaan hänen kanssaan tämmöistä rietasta tanssia. Mutta siis tämä Blåkulla, joka ruotsalaisen noitaperinteen parissa näyttää olevan todellisena pidetty paikka, niin se on käännetty Suomessa Kyöpelinvuoreksi. Ja näitä Kyöpelinvuoria on olemassa Suomessa, siis sen nimisiä paikkoja, erityisesti Länsi-Suomessa, Hämeessä, Keski-Suomessa, Savossa. Ja joskus näissä vanhoissa noitaoikeudenkäyntipöytäkirjoissa Kyöpelinvuori taikka joku muu vuori voidaan mainita todella olemassa olevana maastonkohtana, jossa se paholainen sitten on tavattu, mutta enimmäkseen se Kyöpelinvuori on epämääräinen, kaukainen paikka.
Milloin tämä luuta tuli noidille, folkloristiikan lehtori Pasi Enges?
No käsitys siitä, että noita voi lentää, siirtyy tästä kirkollisesta virallisesta perinteestä osaksi kansanomaista uskomus- ja kertomusperinnettä ja koska lentämistä ilman minkäänlaista apuvälinettä on pidetty jotenkin vielä epätodennäköisempänä kuin lentämistä ylipäänsä, niin on kerrottu, että noidalla on väline, mutta se ei välttämättä ole luuta. Se voi olla myöskin saunavihta, se voi olla pellava loukku, taikka se voi olla joku kotieläin, lammas tai vuohi tai vasikka, jonka selässä se noita lentää. Eli se on, voisi nyt sanoa 1700-luvulta eteenpäin tämmöisessä folkloressa, kertomusperinteessä mukaan tullut aihe, että näissä noita oikeudenkäyntipöytäkirjoissa, niissä historiallisissa dokumenteissa, niissä ei puhuta luudista mitään. Tuossa vaiheessahan noidat miellettiin oikeastaan kokonaan naisiksi. Tämä Malleus Maleficarum, noitavasara, niin se selittää, että nainen pohjimmiltaan on loputtoman lihanhimoinen olento. Jos naisia ei olisi maailmassa, niin miehet voisivat seurustella Jumalan kanssa, mutta koska naiset täällä nyt on, niin se paholainenkin on sitten jatkuvasti odottamassa, että koska pääsisi vaikuttamaan ihmisten elämään.
Hauskasti. Heijastetaan ulkopuoliseen maailmaan kaikki kirjoittajan himmot ja halut.
Kyllä, ja siitä eteenpäin oikeastaan sanotaan, että folkloren noita on oikeastaan poikkeuksetta nainen.
No, miten tämä kahvipannu?
No se tietysti myöskään ei kuulu millään tavalla tähän vanhaan noituuden historiaan. Se puuttuu näistä historiallisista dokumenteista, se puuttuu myöskin kansanomaisesta noitaperinteestä. Luulisin, että noitauskon väistyminen 1700-luvun mittaan, 1700-lukuahan nimitetään valistuksen vuosisadaksi ja tämä koko noitaoppi alkoi menettää merkitystään hyvin nopeasti 1700-luvun alkupuolella. Tämä noidan hahmo muuttuu enemmän tällaiseksi viihteelliseksi ja jopa karnevalisoiduksi hahmoksi. Et viimeistään 1800-luvulla esimerkiksi noidaksi pukeutuminen pääsiäisen aikana on yksi tällainen pääsiäisen juhlinnan muoto. Ja arvelisin, että kun tämä kahvi on tämmöisenä kaiken kansan nautintoaineena yleistynyt 1800-luvun aikana, niin tämä noidan hahmon esittäminen tämmöisenä pikemminkin lepposana kahville persona vanhana naisena on se selitys, mitä varten se kahvipannu siellä sitten mukana keikkuu siinä luudan varressa.
No mikä sitoo sitten noidat ja kissat toisiinsa?
Etenkin siis eurooppalaisessa perinteessä kissalla on tämmöinen erityisasema, ja se on nimenomaan musta, mutta ylipäänsä kissa on tunnettu tällainen enne- ja taikaeläin. Kissan käyttäytymisestä on ennustettu erilaisia asioita. Mustaa kissaa on pidetty paholaisen kätyrinä tai jopa itse paholaisena. Paholainenhan on voinut esiintyä missä hahmossa haluaa.
Noidat pääsiäisöinä lentelevät, niin He katselevat alhaalla pelloilla, etenkin Pohjanmaalla, loimottavia pääsiäiskokkoja. Symboloivatko Pohjanmaan pääsiäiskokot keskiajan noitarovioita, folkloristiikan lehtori Pasi Enges?
Ilmeisestikään eivät, vaan tässä on kysymys nimenomaan noitien karkottamisesta. Ylipäänsä tällainen juhlatulien polttaminen, siihen liittyy usein se, että ei aiheuteta pelkästään sitä tulta, vaan paljon savua, ja sen lisäksi tähän on liittynyt myöskin metelöintiä, ampumista, erilaisten voimakasäännisten instrumenttien käyttöä ja niin edelleen.
Puhutaan naisista, jotka ovat pahoja ja paholaisen kanssa liittoutuneet, ja vanhoista piioista. Pääsiäinenhän on sekä kristinuskossa että pakanauskossa hedelmällisyyden juhla. Niin onko tässä taustalla se, että hedelmällisyyden juhlassa naimattomat naiset, jotka eivät siis ole saaneet lapsia, ovat tässä hedelmällisyyden juhlassa tavallaan ulkopuolisia? He ovat pahoja. Onko tässä ollut tämmöinen ajatus tahallaan tai tahtomattaan?
No, tämä on tietysti vaikeaa tulkita vähän, että miten tämä asia on, koska siinä saattaa olla monenlaisiakin selityksiä, mutta totuus on tietty se, että naisen jääminen naimattomaksi on vuosisatojen ajan ollut erittäin epätoivottava tilanne, koska on ajateltu, että ihmisen kuuluu elämässään mennä naimisiin ja saada lapsia. Ja se on yksi tapa lähestyä tätä asiaa, nimenomaan se, että nämä on jollakin tavalla yhteisön laidalla olevia, etenkin jos on kysymyksessä on vanha nainen, joka elää yksin. Häntä pidetään vähän outona, arvaillaan, mitä hän mahtaa siellä yksinään touhuta. Eli hän on saattanut saada tällaisen noidan leiman.
Onko kaikkialla Euroopassa samanlainen noitien ja pääsiäisen kytkös? Onko noita samanlainen siellä?
Keski-eurooppalaiset noita itse asiassa ei ole ihminen edes lainkaan. Noita on pikemminkin demoninen olento, joka on niin kuin puoliksi hirviö, puoliksi ihminen. Se ei ole kaikkialla samanlaista. Ja meillä se liittyy ennen kaikkea pääsiäiseen, jonkun verran laskiaiseen, niin eurooppalaisessa näkökulmassa se on vähän laajempi se aika, että laskiaisesta vappuun suunnilleen on ne ajat, jolloin noidat erityisesti liikkuu, mutta käsitykset siitä, että minkälainen se noita on, mitä se tekee ja miten se voidaan torjua ja niin edelleen, ne vaihtelee kyllä suuresti. Yksi, mikä on aika ajankohtainen joka vuosi, on tämä ortodoksisen virpomaperinteen ja läntisen noitaperinteen sekoittuminen, josta joka pääsiäinen saadaan lukea lehtien yleisönosastoilta, että sitä paheksutaan tai sitä puolustetaan, että miksi näin on, noidat käy virpomassa. Ja siinä on nyt yksinkertaisesti kysymys tällaisesta perinteiden sekoittumisesta. Jotkut sitä paheksuu.
Olisiko meillä jokin perinne, joka ei olisi syntynyt ilman sekoittumista?
Hyvin vaikea on kuvitella sellaista perinnettä, joka olisi jollakin tavalla alkuperäisenä ja puhtaana säilynyt. Perinteen luonteeseen kuuluu se, että se uudistuu ja se ottaa vaikutteita.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Toisinaan uutisotsikoita lukiessaan voi kuvitella elävänsä tulevaisuudessa. Esimerkiksi Kymen Sanomat uutisoi viime kuussa seuraavasti. Auto ajoi ojaan ja katkaisi valopylvään Vaalimaan tiellä. Auton kuskilla ei ilmeisesti ollut tähän osaa eikä arpaa. Oliko auto siis itseohjautuva robottiauto? Kulkeeko Suomen maanteille jo paljonkin näitä tulevaisuuden menopelejä? Tulevaisuus tuo mukanaan vielä ratkaisemattomia haasteita. Kuten Kauppalehden robottiautoaiheisessa jutussa todetaan, robottiautot tulevat, emme ole valmiita. Ratkaisematta ovat muun muassa kysymykset, kuka on vastuussa, jos tapahtuu onnettomuus, miten autot kommunikoivat liikennevalojen kanssa ja kuka koordinoi liikennettä kokonaisuudessaan. Toimittajille tulevaisuus näyttäytyy synkkänä. Kun tähän asti on laiskasti kirjoitettu, miten auto on ajanut ojaan tai auto on törmännyt pylvääseen, robottiautojen myötä pitää alkaa eritellä ja täsmentää ne tapaukset, joissa autonohjaimissa on ollut ihminen, ja ne tapaukset, joissa törttöilijänä on ollut itseohjautuva auto. Mutta toisaalta, eiväthän itseohjautuvat autot törttöille tai aja onnettomuuksia. Näinhän insinöörit meille vakuuttavat. Niinpä onnettomuusuutisissa saamme jatkossakin seikkailla ainoastaan me, inhimilliset tekijät.
Kotitalousasiantuntija kävi lokakuussa Aamu-TV:n vieraana kertomassa vastuullisen ravinnon perusasioita. Opimme, että lihan ja etenkin naudanlihan tuotanto aiheuttaa suurimman kuorman ympäristölle. Possun ja kananlihan vaikutusten kohdalla katsojan suuhun meni kuitenkin oma sormi, kun niiden vaikutusten määrittely kuului näin.
Viikon fraasirikos.
Niiden ympäristöpäästöt ja ilmastovaikutukset ovat yli 2 kertaa pienemmät. Kuulijamme Pekka kysyy, minkä aritmeettisen kaavan mukaan lasketaan yli 2 kertaa pienemmät? Pekan kysymys on hyvä, mutta samalla hän on johdattamassa meidät yhdelle viime vuosien kielikeskustelujen upottavimmista soista. Muoto x kertaa isompi tai pienempi on nimittäin tulkittavissa 2 tavalla, joista kummallakin on kiivas kannattajakuntansa. Matemaatikkojen mukaan ilmaus pitäisi ymmärtää niin kuin ilmaus on kirjoitettu. Eli esimerkiksi 2 kertaa enemmän tarkoittaa sitä, että uuden ja vanhan erotus on 2 kertaa suurempi kuin vanha. Jos eilen join 2 kuppia kahvia ja tänään 2 kertaa enemmän, joisin siis 6 kuppia kahvia. Aivan selkeää puhetta. Toisen puolen mukaan taas pitää mennä arkikielen mukaan, eli tänään olisin juonut kahvia 4 kupillista. Tai että 2 kertaa pienempi tarkoittaisi 1/2 pienempi. Aristoteleen kantapään numeraalifraasien 10 julistaa kotitaloustuntijan syylliseksi kuulijoiden vetämiseen keskelle kielitaistelua ja komentaa hänet rangaistukseksi lukemaan 100 kertaa kielitoimiston kannan asiaan. Selvempää onkin käyttää muun tyyppisiä ilmauksia. Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiminen aiheuttaa joskus kitkaa kotimarkkinoiden kommunikaatioympäristössä. Ajatellaan nyt vaikkapa tietokonepelialaa. Toisaalla toimitaan englanninkielisessä maailmassa, toisaalla suomenkielisessä kotimaassa. Niinpä pelisivusto Live Gamers uutisoi lokakuussa odotetusta peliuutuudesta seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Odotettu peli on valmistunut ja mennyt kultaan. Ilmiantajamme kuulija nimetön ihmettelee. Mahtaneeko sanonta mennä kultaan kääntyä ihan noin sutjakasti? Mennyt kultaan kuulostaa maallikon korvaan hienolta. Aivan kuin peli olisi voittanut jonkin kisan ykkössijan tai kerännyt paljon rahaa pelaajiltaan. Mutta tästä ei nyt ole kyse. Englanninkielisessä taloustieteessä on termi going gold, joka tarkoittaa tietokoneohjelmistojen kohdalla sitä, että tuote on lähes valmis. Kultaan meneminen viittaa CD-levyihin, joilla tietokoneohjelmia myydään. Levyn tuotantoprosessin avainkäsite on kultainen master, josta lopulliset levyt kopioidaan tehtaassa. Kun peli tai ohjelma on siis mennyt kultaan, tuote on kaupoissa 2-3 viikon kuluttua. Suora käännös aiheuttaa joskus enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Ihan suomenkielistä ajattelua edustava lause, peli on valmis ja on kohta saatavilla, voisi usein olla kova vaihtoehto kankealle slangille.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.